Когато погледнем всички тези събития, които засягаме в днешната пета неделя на Великият пост, посветена на преподобна Мария Египетска, скъпи брати и сестри, няма как да не извадим логичното умозаключение, че това е последният път, т.е. всички тези събития стават в последният път на Господ Исус Христос за град Йерусалим. Там, където предстои извършването на тайната вечеря, установяване таинството на таинствата, Светата Евхаристия. Но така също молитвата в Гециманската градина. Изключителна молитва, която единствен свети евангелист Йоан в своята 17 глава преподава в пълнота. Една изключителна неделя, в която ще проследим пътя на Господ Исус Христос. Път, който тръгва някъде около земите, където Свети Йоан Кръстител кръщаваше Витавара. Преминава през град Йерихон, там където ще се осъществят две изключително важни срещи. Срещата в центъра на град Йерихон с митрия Захей и, разбира се, на излизане от Йерихон по път на за Йерусалим и срещата с този слепец Вартимей, син Тимеев. Но тук, когато Христос вече насочва своите стъпки, между другото, да поменем и друго важно събитие, че няколко седмици преди това Христос възкреси мъртвият свой приятел Лазар в Витания. Тръгна си от Витания и само няколко седмици след това той тръгва в своето последно пътуване за град Йерусалим. Когато бяха на път, ни говори свети евангелист Марко, възлизайки за Йерусалим, Иисус вървеше пред тях, т.е. пред учениците си, а те бяха смаяни и, следвайки подире му, бояха се. И като повика пак 12 тех, той почна да им говори какво ще стане с него. Това е последният път, защото, казвам последен път, защото Спасителя в своята проповед множество пъти преподаде знанието на своите ученици за това, че трябва да бъде хванат, за това, че трябва да пострада, за това, че трябва да бъде омъртвен и за това, че в третия ден ще възкръсне. Ето и тук Христос се обръща към своите ученици и простичко им казва: ето, възлизаме за Йерусалим и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичници и ще се поругаят над него и ще го бичуват и ще го оплюят и ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Едно от събитията, които трябва да си припомним, точно във връзка с тези няколко стиха, които чухте, това е 16-та глава от Евангелието по Матея. Там, където обаче попътно за централният град на област Филипи, Кесария Филипова, Христос попита своите ученици: за кого ме мислят мене, Сина Човешки? А те му отговориха какво мисли народа за него. Едните мислят за възкръснелия Йоан, вторите мислят за Илия, трети за Езекилия, а четвъртите мислят за някой друг от пророците. Тогава Спасителя ги запита: а вие, моите ученици, за кого ме мислите? Тогава излезе св. апостол Петър и с една емоционална вероисповед той се обърна от името на всички ученици към своя Спасител и каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог. Заради тази жива вероисповед, която отправи светия апостол Петър към своя учител, Христос се обърна към него и му каза: Блажен си ти, Петре, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата. И тогава му каза: Ти си Петър, т.е. Петър на старогръцки означава топетрос, което означава камък, т.е. ти си камък. На този камък ще основа църквата си и портите адови няма да й наделеят. Ще ти дам ключовете на Царството Небесно и каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано и на небето. Каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано на небето. Поменавам тези думички, които наглед не са в контекста на днешната тема. Но веднага след това Господ Исус Христос отново преподаде знанието на своите ученици за неговите предстоящи страдания. И този Петър, който с такава живост излезе и каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог, застана отново пред своя учител и каза: Бога ми и Господи, това не може да се случи с теб. А Христос, който им преподаде между другото и знанието, че неговото страдание не е защото ще бъде предаден, а самоволно страдание за греховете на човека, той се обърна укорно към светия апостол Петър и му каза: Махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Думички, които всички ние трябва да осмисляме и никога да не приемаме вярата си по-човешки, само по-човешки. А да знаем, че нашата вяра е божествена вяра. Вяра, която Бог преподава със живота ни от небесните си висоти, чрез своето божествено достоинство. И така веднага след това събитие до него се приближили двамата Заведееви братия, Яков и Йоан. Като знаем, че Йоан е най-младият ученик, той е бил на 17 години, които на основата обаче на юдейската вяра, че Месия ще отиде в Йерусалим и ще основе великото Израилево царство, което ще подчини всички народи под нозете на юдеите, на евреите. Между другото, те и сега в това вярват. Между другото, тази техна вяра не се е променила на йота, независимо тези 2000 години, които са отминали. Но на основата на това знание, считайки, че техният учител отива в Йерусалим, за да заеме престола на техният прародител Давид, двамата се приближиха до него и го попитаха: Господи, искаме да ни сториш нещо. А той ги попита: Какво искате да ви сторя? А те му казаха: Искаме да ни позволиш единия да седне отясно на тебе, а другия да седне отляво. Тоест, те мислеха за светска власт. Те мислеха по какъв начин да омемат власт вътре в себе си. Какво им отговори обаче Спасителя? Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам. А те самоуверено отговориха: можем. Какво означават думите на Спасителя Христос? Чашата, брати и сестри, изобразява предстоящото страдание на Господа и Спасителя Иисуса Христа. А кръщението означава мъченическата смърт, на която Той ще бъде подложен. И не само това. Същите тези значения Той ще приложи и спрямо Своите ученици. Затова и Христос се обърна и им каза: чашата, която аз ще пия, и вие ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Тоест, че те ще изпият чашата на страданието и трябва да бъдат готови да понесат, т.е. да посрещнат и да понесат и своята мъченическа смърт. Но казва нещо изключително важно: но да се седне мене отясно или отляво, не зависи от мене. Сядането е на ония, за които е приготвено. От кого е приготвено това място на това сядане, скъпи брати и сестри? Той е приготвено не от Спасителя Христос, Той е приготвено от Неговият Небесен Отец. Неговият Небесен Отец приготви мястото отясно на този Негов Син, който ще възкръсне и ще се възнесе, за да седне на престола на своята слава на небето. Отясно на Него ще седне Неговата пречиста майка, Света Богородица. И отляво ще седне този, който беше определен от същият Отец да приготви прави пътеките на своя Господ и да му послужи чрез своето покайно кръщение. Свети Йоан Кръстител. И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Якова и Йоанна. А Исус ги повика и им рече: знаете, че ония, които се смята за князе на народите, господаруват на тях и велможите им властват върху тях, но между вас няма да бъде тъй. Който иска от вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. Това не е последният урок, който Спасителя Христос преподава на своите ученици. Урок по смирение. Предстои грандиозният урок по смирение, скъпи брати и сестри, там в Сионската горница, където Христос се предпаса с обрус и изми нозете на своите ученици. И тук казваме: включая и нозете на своя предател Юда. Гециманската градина, там, където особено на свети апостол Петър преподаде един урок по смирение, казвайки му: прибери ножа в ножницата, докосна се до ухото на слугата Малх и изцели неговото ухо. И каза на Петър: смяташ ли, че не мога да се помоля на свой небесен Отец? И той би ми изпратил 12 легиона ангели, които щяха да ме защитят. Това е също един своеобразен урок по смирение. Но ние, християните, които сме отдалечени на 2000 години от Христовата проповед, от Христовото страдание, от Христовото възкресение и възнесение, брати и сестри, трябва точно в днешната Света неделя, в която пак подчертаваме, празнуваме и паметта на преподобна Мария Египетска, да се спрем върху християнското смирение и да разберем на какво се базира християнското смирение. Много пъти от този анвон съм говорил за градирането на християнските ценности. Казвам, градежа на християнските ценности. И днешния ден е много подходящ отново да си припомним откъде произлиза християнското смирение. То просто произхожда от Бога, защото Бог е любов. И ако Бог е генератор на любов, това означава, че от любовта най-вече се ражда прошката. И всички, които бяха на тези 6 беседи, които бяха посветени на християнската любов, чуха точно това, че основната проява чрез основната проява на любовта се извършва чрез етическата норма, наречена прошка. А от прошката единствено се ражда смирението. Не можем дори да се докоснем до християнското смирение, ако преди това не сме придобили жива вяра в Бога, за да можем да се докоснем и до живостта на Неговата любов. Не бихме могли, брати и сестри, да простим или дори прошката да излезе от нашите устни. Това ще бъде формална, фалшива прошка. А прошката изисква безпрекословно да простим на своите ближни. Не защото Бог го изисква, а защото единствено чрез прошката ние можем да се докоснем до безкрайността и светостта на Божествената любов. И разбира се, смирението е тази твърда основа, която трябва да привнесе в човешкото съзнание, в човешката същност, този необятен мир, за който Христос ни говори в Евангелието по Лука 12 глава. Моят мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз давам не тъй, както светът дава. Затова не можем да отделяме от любовта прошката като отделна християнска норма и не можем да отделяме смирението от любовта като отделна християнска норма и да ги считаме само за етически прояви. Напротив, като етически норми, те се оживотворяват от небесната, божествената любов. Истината, която дойде Христос за да изповяда и да преподаде на човешкият род, истината произлиза от Христос, скъпи брати и сестри. И тази истина е единствената, която може да обвърже нашия живот с небесните предели, там, където нашият небесен Отец е приготвил нашият роден дом за обитаване на нашите безсмъртни човешки души. Много пъти от този анвон съм поменавал думите на Спасителя Христос от Евангелието по Йоанна, 14 глава. А там Христос започва с едни патетични думи, казвайки: в Бога вярвайте и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа, т.е. аз няма да ви излъжа. Отивам при него, за да приготви и вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз, а къде отивам, знаете, и пътя знаете. Дали в днешното съвремие, независимо, че от 2000 години Христос се проповядва, независимо, че лъжобно мислим, че познаваме Христос, дали се умяваме да стигнем до този път и до тази истина? Та някога преди 2000 години един от неговите апостоли, свети апостол Тома, който беше станал свидетел на всички беседи и проповеди на Христос, включително и беседите, които той конфиденциално беше извършил само със своите апостоли. Тома, който беше станал свидетел на всички чудеса, беше станал свидетел, скъпи брати и сестри, и на три възкресения на мъртви. Дъщерята на началника Иаир, сина на тази бедна вдовица от малкото градче Наин и, разбира се, добрият приятел на Господа Лазар, в чийто дом те толкова често гостуваха. И въпреки това, Тома пристъпи с недоумение към своя учител и го запита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос укорно му отговори: Тома, аз съм пътя и истината и живота, и никой не идва при Отца, освен чрез мене. Припомням тези думички на нашия Спасител, защото тези думи са изключително важни за всеки един от нас, особено важни за днешното съвремие. Много пъти съм казвал, скъпи брати и сестри, ако хипотетично си представим, а то някога в действително ще стане, че Христос застане в този момент пред нас и ни каже отново, че Той е пътя, истината и живота. Питаме ли се колко от нас с недоумение ще постъпят, както постъпи някога и неговият апостол, свети апостол Тома? Няма ли да се чудим кой е пътя и коя е истината? Да ние толкова сме задълбочили погрешно живота си в човешкото си мислене, че винаги говорим и си явяваме своята човешка истина, без дори да разбираме, че нашата истина в повечето случаи за другите е категорична лъжа. И никога като християни не стигаме до тази малка истина, че нашата истина, ако не кореспондира, и то ярко да кореспондира с Христовата истина, тя никога няма да бъде истина, а винаги ще бъде проява на лъжа. По какъв начин изразява Христос себе си като истина? Евангелие по Йоанна 8 глава. Ако пребъдете в моето слово, казва Спасителя, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Какво е да пребъдваш в Словото? Пребъдването в Словото, брати и сестри, е истинското познание на Спасителя Христос. И ако ние, особено в днешния ден, когато се приберем, извадете своите библии, изтърсете ги от библиотечния прах. Не искам да ги отваряте, само погледнете Светата книга, Библията, и ще дадете реален отговор пред себе си, пред своите съвести. Дали пребъдвате в Неговото Слово? Пребъдването е знание в Светото Евангелие и в книгата на живота. Ако ние констатираме, че не просто имаме дефицити, т.е. пропуски в това знание, а практически никога не отваряме книгата на живота, за да придобиваме, за да попиваме като гъба това знание на вечността, то по какъв начин бихме могли да се наречем Христови? И по какъв начин би се осъществило това, за което ни говори Свети апостол и евангелист Йоанна в своето първо съборно послание, 4 глава, 16 стих, казвайки: Бог е любов, и ако пребъдваш любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. Свети Григорий Нисийски буквално казва: ти си в Божието сърце, в Христовото сърце, и Христос е в твоето сърце. Затова е толкова важно да познаваме този грандиозен път, чрез който Христос описва сам себе си. Тук съм си отбелязал и само ще помена или ще прочета няколко стиха, например от посланието до Филипияни, 2 глава, 7 до 8 стих, от 14 до 16 стих. Какво ни говори там свети апостол Павел? Който биде в образ Божий, говорейки за Христос, не счете за похищение да бъде равен Богу, но казва: понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци, и по вид се оказа като човек. Смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръсна. Така ни описва смирението, което излъчваше Христос, апостол на народите, свети апостол Павел. Но веднага в 14 стих той казва: всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничавият и развратен род, посред който сияете като светила в света. Имайте в себе си словото на живота за моя похвала в деня Христов, че не напразно тичах и не напразно се трудих. За мен последните думи на свети апостол Павел имат изключително значение. Знаете ли защо? Знаете ли, бях на 31 години, когато приех презвитерски сан. Сега съм на 64 години. Ако някога гледах от висотата на младостта си, сега гледам през погледа на старостта си. Живота ми отминава, така е със всеки един. Но е важно, брати и сестри, важно е, когато поглеждаме, да поглеждаме нагоре, към небето, защото оттам идва абсолютната истина. И да знаем, че когато имаме словото на живота, то винаги може да бъде похвала на човешкия живот. В младостта си и аз по същия начин съм живял, като всички останали. Служил съм Светата Божествена литургия по възможно най-добрият начин. Но и тогава в младостта си никога не съм стигнал до знанието, че не богослужението, а знанието на Словото Божие спасява човека. Чрез знанието на Словото Божие можем да стигнем до светостта на Светата Евхаристия. И когато заставаме да се причастим, да заставаме с ясното съзнание, Чи приемаме живият Христос вътре в себе си? Този Христос, който обеща и за всеки един от нас възкресение. Затова, скъпи брати и сестри, са толкова важни тези думи. Всеки един духовник да се умее, поглеждайки своето паство, да даде тих отговор при свършека на своя живот, че никога неговото тичане не е било напразно. Но преди да тича за другите, той трябва първо да се постарае да потича за себе си, да усвои Словото Божие, което да се умее да преподаде и на своите пасоми, на своите духовни чада. Както поменах, независимо, че на 1 април беше, т.е. църквата празнува паметта на преподобна Мария Египетска, тя е заложила нейната памет в днешната неделя, за да може на основата на всичко това, което чухме и което си припомнихме, да се умеем да го затвърдим и да го утвърдим вътре в своя живот и чрез краткото знание върху житието на преподобната Мария Египетска. Света Мария Египетска, египтянка, живее някъде, житиописателите общо взето описват 6 век, но аз считам, че нейният живот или нейното раждане се е случило почти в края на 5 век. Израства в не знаем какво семейство, защото самото житие на преподобна майка Мария Египетска е това, което ни е преподадено старица Зосим. И така, тази девойка, когато става на 17 години, а родила се и израснала в малко селище, решава да промени начина на своя живот. Бяга от своите родители, съумява да стигне до големият град за онова време, Александрия. Установява се там. Но какво прави? Александрия, университетският град за времето. Нима тази млада девойка отиде, за да приеме някакво знание в Александрия. Не, скъпи брати и сестри. Тя отиде, съвсем целенасочено изгуби своето девство и започна да води отново целенасочено порочен живот, който и осигуряваше охолен живот. Порока винаги носи охолност в човешката материалност. И така са минали години наред, докато в един момент, в един ден, слънчев ден, тя видяла как множество от кои селяните, тези, които са работили земята, се насочили към пристанището на Александрия, за да... За да се качат на кораб, да отидат в Йерусалим за празника Кръстов ден, Въздвижение на Светия Кръст. И тя решава не поради някакви благи намерения, а за да се възползва от тези бедни, работливи хора. Тя се присъединява към тяхната група, качва се на кораба и по никакъв начин не се е постарала да придобие абсолютно никакво полезно знание с цел някаква лична промяна. В продължение на цялото пътуване с корабчето, тя изкушавала тези, които я допуснали в своята общност. И когато всички слизат от кораба и отиват в град Йерусалим, И когато всички влизат в храма Господен, за да се поклонят на поставения там кръст Господен, единствено Мария не била допусната да влезе вътре. И то недопусната не от човешка сила, а от някаква невидима сила, която я спряла и тя била в невъзможност, въпреки опитите, да влезе в Светия храм. Помислила, че има някакъв проблем с групата, затова изчакала друга група и решила отново да направи опит и да влезе в храма, за да види кръстното знамение. Но и тогава всички останали влезли, а тя отново била спряна и била в невъзможност да влезе. Тогава се върнал отново в предверието и там в предверието погледи се насочил към образа на Божията майка, Света Богородица. И е помолила да бъде ходатайка, да й позволи да влезе, да се поклони на Светия кръст, като дава и своя обет пред нея образ, пред нейният образ. Че ако това се случи, тя ще изпълни всички повели и ще изпълни всички напъствия, които тя ще й даде за нейният бъдещ живот. Веднага след тази молитва тя отива и безпрепятствено влиза в Светия храм, покланя се на Светия кръст и на излизане чува и гласа, т.е. на основата на обетите, които е дала. А гласът на Майката Божия й казва да насочи своите стъпки към Йорданската пустиня и там да отдаде живота си в пост и молитва, в служение на своя Господ, Спасител Иисус Христос. Преподобна Мария Египетска излиза от храма и някои от множество поклонници, като проси и дал някакви средства, с които тя успяла да купи 3 хляба, насочила стъпките си, като постоянно се молила Бог да посочва, т.е. да й посочи пътя, по който трябва да върви, за да отиде на указаното от Божията майка място. И така тя стига до един манастир, който бил в близост до река Йордан, посветен на Свети Йоан Претеча. Изяла единият хляб и след като на другия ден на Света Божествена литургия се причастила, тя преминава река Йордан, навлиза в Йорданската пустиня, тръгва навътре в пустинята и когато 2 хляба свършили, тя започнала да се прехранва само с корени и с треви. Така Светата Майка Мария прекарва живота си там, като житиописанието споделя нещо изключително важно. Споделя това, което споделя и житието, например, на преподобния Антоний Велики. Аз винаги правя сравнение между двете житиописания на преподобна Майка Мария и на преподобния Антоний Велики. Защото и преподобния Антоний Велики навлиза в постническия живот 20-та си година и забележете до 60-та си година, т.е. 40 години, той бива непрестанно изкушаван от дявола и то не само изкушаван, а включително и физически малтретиран. И светият Атанасий Велики, Александрийски, когато пише неговото житие, поминава, че в неговата 65-та година забележете, от 20 годишната му възраст, чак в 65-та му година, Бог го обдарил с вътрешен мир. Ето това се случило и с преподобна Мария Египетска. 17 години тя преживява в пустинята, в постоянни изкушения, в постоянни мисли за богатите трапези, които е имала в Александрия, за порочния живот, който е водила и който е осигурявал богат живот. Но тя е изпълнила достойно своя обет. 17-та година от нейното пребиваване в пустинята Бог я обдарява с този вътрешен мир, който мир единствен може да направи човека живо чедо на животворящия Бог. В същото време в един манастир в Палестина, в малките си години, говорим в малките си детски градини, години, когато практически неговите родители отминали от този свят, това малко момченце Зосим отива в палестински манастир, където бива отгледан от монашеската общност. И когато израства, по естествен път той става и монах в монашеската общност. Монах, който винаги бил задълбочен в своя монашески живот и в своята монашеска молитва. Но в един момент какво се случва? Когато вече бил навършил 53 години, веднага след богослужението в манастирския храм, той, осамотявайки се в своята монашеска килия, се запитал, има ли на земята монах, който би могъл да ми покаже такива подвизи и добродетели, които аз като монах не съм извършил. Ще се намери ли човек в пустинята? Забележете Божия промисъл. Ще се намери ли човек в пустинята, който да е извършил повече от това, което съм извършил аз? И веднага на това човешко вискомерие получил и отговор от ангел. Ангелски глас му казал: о, Зосиме, до сега ти се подвизаваше добре. Има обаче по-големи подвизи от тия, които ти си извършил. Ако искаш да узнаеш какви пътища има за спасение, иди в манастира до река Йордан. Тук говорим за същият манастир, покрай който минала и приела своето последно причастие и преподобна Мария Египетска. Считате ли, скъпи брати и сестри, че този старец Зосим не е бил озадачен от този ангелски глас? Бил е озадачен. Когато един човек е стигнал до погрешната презумпция да приема себе си като съвършен, той винаги ще изпадне в една форма на лична прелез в живота си. Но той в своето озадачение става, приготвя оскъдния си багаж от дрехи и тръгва. Намира манастира на Свети Йоан Претеча и в момента, в който влиза през манастирските порти, в момента, в който очите му виждат живота на тамошните иноци, монаси, той разбира, че неговия живот е много далеч от съвършенството, което считал, че е вече придобил. В този манастир имало традиция, а той отишъл непосредствено преди да започне Великият пост. И така, навлизайки във Великия пост, игумен на манастир изпълнил и традицията на манастира. Той раздал суха храна на монасите и всички те преминали река Йордан и всеки индивидуално навлязал в Йорданската пустиня и там пребивавал през целият пост, връщайки се чак в неделя Цветница. Зосим не направил изключение. На него също му била дадена суха храна и той със всички останали братия прекосил река Йордан, за да извърши и своето молитвено послушание в пустинята. Вървял той в пустинята и когато навлязал на 20 дни навътре път в пустинята, в един момент той съзрял някакъв човешки силует и от 20 дена не виждал човек. Той практически започнал да гони човека, т.е. да го настигне, за да види кой е. Но този мираж постоянно се отдалечавал въпреки неговите усилия. И в един момент изнемощял, той започнал да вика: човече, защо бягаш от мен? Върни се, елай ме благослови. И тогава чул глас на преподобната майка Мария, която му казала: не мога да дойда при тебе, отче Зосиме. Забележете, тя казва неговото име. Нещото, което изключително много го озадачило. Не мога да дойда при тебе, отче Зосиме, защото дрехите ми изгниха в тази пустиня и съм жена гола. Хвърли ми твоето расло, за да се загърна, твоята дреха да се загърна и тогава ще ме видиш. И така той подхвърлил своето расло, тя се огънала в облякло, огънала се в неговото расло и така той стигнал до нея. И когато я помолил да се помоли, първо тя го попитала, между другото, в какво стояние света и Христовата църква. А той казал, че в това време, в което той живее, нямало някакви чрезвичайни събития, т.е. нагонение спрямо църквата. И когато я помолил да се помоли, тя му казала: не, аз трябва да се моля, ти си свещеник, ти трябва да се помолиш за мен. Но той настоял и тя се съгласила и започнала своята молитва, в която молитва в един момент, когато старецът Зосим повдига очите си, вижда, че тази свята жена в молитвата си се била издигнала над земята. Тоест, на това състояние дори в днешно съвреме се казва левитация. Тоест, когато се издигнеш над земята, т.е. когато преодолееш земните закони на земното привличане. Това изключително много го озадачило и в същото време той осъзнал, че се намира не пред обикновена жена, а се намира пред жена, която е придобила вече святост пред лицето на Бога. Така той я разпитал за нейния живот. Тя му разказала цялото си житие. Но го помолила до нейната смърт той да не оповестява нейното житие по никакъв начин, дори и на братията в манастир. Помолила го и за нещо много съкровенно. След една година, точно на Велики четвъртък, тогава когато Христос причасти своите ученици, той да я чака при бреговете на река Йордан с свети дарове, т.е. със свето причастие, за да я причасти за последен път. Минава тази година и в поръчения ден, в сумрака на нощта, огреен сумрак от лунната светлина, той отива на брега и чака. Чака дълго време и в един момент започна да се чуди, да не би тя да е идвала, преди той да отиде там и да се е върнал обратно. Но в един момент видял силуета на светицата как се насочва към брега и другото негово голямо учудване. Огледал се и видял, че няма абсолютно никаква лодка, никаква ладия и се чудил по какъв начин тя ще прекоси водите на река Йордан. И в същото време видял как преподобната майка Мария тръгнала по водата. Така спомнете си, както Христос тръгна по вълните, по водите и на Генесаретското езеро. Така как е прекосила река Йордан, пристъпила и той и преподал светите дарове, светото причастие. Преди да се разделят, тя отново го помолила и казала: Отче Зосиме, последната ми молба е след една година да отидеш там, на мястото, където ме срещна. Там ще бъде моето тяло. Погреби тялото на смирената Мария. Така се разделили, тя отново минала по водите на река Йордан и се отдалечила в пустинята. Той изпълнил нейната молба. И когато след една година отишъл на това място, видял тялото на преподобна майка Мария, което застинало в молитвена поза. Огледал се около нея и видял, че на пръста, на пясъка с пръст, бил изписан текст: Погреби тук тялото на смирената Мария, която умря на 1 април. Отдай пръста на пръста. Когато прочел, че е умряла на 1 април, а това бил причастния ден преди една година, в който ден той я причастил там на брега на река Йордан, първо осъзнал, че за часове тя преминала път, равностоен на 20 дни път. Тези 20 дни път, които той преминал навътре в пустинята. Така той изпълнил нейната воля, погребал я и когато се върнал отново в манастира, вече имал правото да разкаже житието на тази преподобна майка Мария. Всички монаси били в един духовен екстаз от чутото. И от този момент манастирът е започнал да я почитат като светица. Така се стигнало и до знанието и на Иерусалимският патриарх Софроний, който чувайки от братя на манастира нейното житие, той го записал. Затова и ние казваме, че житието на преподобната майка Мария е записано от Иерусалимският патриарх Софроний. Един живот твърде непознат за нас. Ние го познаваме само от думите на този старец Зосим. Един живот, скъпи брати и сестри, който ни е преподаден, защото волята на Бога можеше да бъде коренно различна. Тоест, тя да остане неизвестна за света, но пребиваваща в святост пред своя небесен баща. Но Бог счете за необходимо да открие нейния живот и нейната личност. Първо, да открие нейния живот на един човек, който може би след това, което чу и което видя, наистина щеше да стигне до тази необятна святост, към която през целия си живот по някакъв начин се е стремял да постигне и съответно не е съумял да постигне. Но откриването на този достоен живот, показвайки ни тази грандиозна човешка промяна, е може би най-фактологична за вярващите християни. Затова тя е все православна светица. За да може всеки един православен християнин, независимо от своята националност и от своят етнос, да се умее, виждайки живота на преподобна Мария Египетска, да тръгне по пътя на своята собствена промяна. Тази промяна, която Христос до категорично си изисква от всеки един от нас и изисква не препоръчително, а императивно, т.е. задължително. Тази промяна, която ние за жалост твърде не се умяваме да направим в живота си. И аз ще ви кажа в завършека на тази проповед, защо не се умяваме да направим тази промяна. Поради нашето грешно човешко мислене. Ние не поглеждаме към Христос като един духовен императив, който изисква от нас, а винаги приемаме Христос като даденост. Никога не приемаме Христос в знанието, абсолютното и категорично знание. Затова и никога не се стремим да се докоснем до това знание. А големият наш отец, западен отец, Блажен Аврелий Августин, епископ Хипонски, скъпи брати и сестри, е описал по какъв начин практически се реализира Словото Божие в човешкия живот. И го е описал само с някакви си четири думички. Odis et rores, diligere errantes. Мрази заблудите, но обичай заблудените. Ето затова говори за нашата човешка и духовна нищета. Защото в повечето случаи съвременният човек обича заблудите и ги приема като нормалност на времето, в което живее. И методически си позволява да мрази заблудените. Честит празник!